tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Srbiji svaka druga testirana osoba pozitivna na koronavirus. Povećava se broj pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratoru. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće o situaciji u Ukrajini. Obeležavamo nacionalni dan bez duvana. U Srbiji svaki drugi stanovnik pušač. Još danas prijava za subvencije pri nabavci novih fiskalnih uređaja. Građani mogu da prijave ekološke probleme u novom jedinstvenom informacionom sistemu. Evropska plivačka federacija izabrala Filipa Filipovića za najboljeg vaterpolistu u prošle godini. Sutra ponovo sneg, temperatura od 0 do 5 stepeni. Epidemijska situacija u našoj zemlji je teška. Svaka druga testirana osoba pozitivna je na virus korona. Povećava se broj pacijenata na bolničkom lečenju, ali i na respiratoru. Početkom ovog talasa virusa korona na pregled su najčešće dolazili mladi, ali se posljednjih dana sve češće javljaju i stariji, kažu lekari. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Iako je u januaru registrovano najviše zaraženih od početka epidemije, prema rečima Verice Jovanović, direktorke Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, najveći intenzitet virusa korona može se očekivati tokom narednih desetak dana.
U ovom trenutku povećan je broj prijema i određen broj pacijenata se tokom dana otpusti, jer sama hospitalizacija kraće traje, ali sve osobe koje zahtevaju bolničko lečenje su osobe koje ipak ostaju jedan određeni vremenski period, ne manje od 7 dana, na bolničkom lečenju. Veliki broj pacijenata i na poluintenzivnoj nezi istovremeno zahteva i kiseoničku potporu, prema tome respiratorni simptomi i posljedice koje nastaju pre svega infekcijom koju izaziva SARS-CoV-2 dovode do komplikacije.
Ono što komplikuje situaciju jesu respiratorni virusi druge vrste, ali direktorka Batuta napominje da u slučaju pojave temperature prvo treba pomisliti da se radi o COVID-19. Apelovala je na građane da izbjegavaju masovno okupljanje i poštuju ostale preventivne mere. Podsjetila je na korisnost kompletne imunizacije, naročito za osobe sa hroničnim oboljenjima koje su u epidemiji najugroženije.
Naš nacionalni komitet za imunizaciju nije doneo odluku o primanju četvrte doze, ali je ona moguća i preporučuje se upravo osobama sa hroničnim oboljenjima, jer upravo su te kategorije na koje treba uticati zaštitnom četvrtom dozom, tako da osobe koje imaju hronične bolesti, ako su primile treću dozu, četvrtu već mogu primiti 28 dana posle te treće.
Da mlađe osobe lakše obolevaju, ali i da imaju blažu kliničku sliku, potvrđuju studenti koji se leče u studentskoj poliklinici Niš. Direktor te poliklinike Radomir Pešić kaže da je od 5. januara, kada je formiran respiratorni centar, obavljeno više od 300 pregleda, a da je kod stotinak studenata potvrđeno prisustvo virusa.
Od 100% koji su bili potvrđeni pozitivno, možda par procenata je otišao na viši nivo lečenja, to je konkretno dom zdravlja, što oni posjeduju rengen. Sve su ovo uglavnom bile blaže forme koje su se završavale sa lakšim lečenjem i normalno našim kontinuiranim praćenjem njihovog stanja.
Prema rečima doktora Radomira Pešića, vakcinacija studenata je u zastoju, a interesovanje postoji jedino za treću dozu.
U regionu je i dalje veliki broj novozaraženih. U Sloveniji još 8.500 slučajeva zaraze, 8 ljudi je preminulo. U Hrvatskoj 1.500 novih slučajeva i 50 umrlih. U Bosni i Hercegovini je virus potvrđen kod 800 testiranih uzoraka, 52 osobe su preminule od posljedice zaraze.
Podvarijanta omikron virusa BA2 otkrivena je u Hrvatskoj, potvrdio je tamošnji zavod za javno zdravlje. Dve osobe zaražene tom podvrstom omikron soja prethodno su registrovane u Sloveniji. Postojanje nove podvrste pokazano je u više od 40 zemalja. U Rusiji raste broj zaraženih, ali opada broj preminulih. U Austriji je prestalo zaključavanje za nevakcinisane. Vlasti u San Marino odlučile su da obnove vakcinalni turizam, nude Sputnik Light kao booster dozu.
Ovo je Radio Beograd 1. Ministar spoljnih poslova Letonije Edgar Rinkević se razgovarao je u Beogradu sa srpskim zvaničnicima o razvoju bilateralnih odnosa, evropskom putu Srbije i dijalogu Beograda i Prištine. Na sastanku sa premijerkom Anom Brnabić potvrđena je evropska perspektiva Zapadnog Balkana. Rinkević si je pozitivno ocenio reforme koje naša zemlja sprovodi, dok je Brnabićeva naglasila da postoji prostor za razvijanje ekonomske saradnje sa Letonijom. Politički odnosi dodatno su unapređeni potpisivanjem memoranduma o saradnji između ministarstava spoljnih poslova, poručili su posle razgovora šefovi diplomatije, izveštava Nikola Denčić.
Srbija i Letonija će nastaviti da održavaju redovne političke konsultacije po pitanju bilateralnih odnosa, ali i u vezi sa situacijom u regionima u kojima se nalaze i saradnjom u međunarodnim forumima, poručio je šef diplomatije Nikola Selaković. U Beogradu će uskoro biti otvoreni počasni konzulat Letonije, a dobre političke odnose trebalo bi da prati i ekonomska saradnja, ističe ministar.
Od Edgarsa sam saznao i da njegova otadžbina Republika Letonija, kada je reč o digitalnoj privredi, kada je reč o IT industriji, ima mnogo razvijeniji izvoz od nekih njima susednih zemalja za koje mi mislimo da su među evropskim prvacima, što znači da je za nas to itekako korisna i dobra informacija i da naša dva IT sektora mogu na polju ekonomije, digitalne ekonomije, mnogo bolje da sarađuju u budućnosti.
Letonija će i dalje davati podršku Srbiji u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, kao što je to bio slučaj prilikom otvaranja klastera 4, naglasio je ministar Edgars Rinkević. Prema njegovim rečima, i zvanični Beograd je odgovoran po pitanju ispunjavanja traženih kriterijuma.
Smatram da je Srbija mnogo napredovala u procesu evropskih integracija. Održan je i referendum kojim su potvrđene neophodne reforme u oblasti vladavine prava. Važno je da proces proširenja na Zapadni Balkan ostane na agendi Evropske unije, ali je naravno neophodno i da kandidati i potencijalni kandidati ispune standarde predviđene pregovaračkim poglavljima. Podržavamo i dijalog Beograda i Prištine. Ne znamo da je taj proces težak i složen, ali se nadamo da ćemo videti pozitivne pomake.
Šefovi diplomatije su saglasni da se pitanje Kosova i Metohije može rešavati samo kroz dijalog i kompromis. I u tome Srbija ima podršku Letonije, ističe ministar Selaković.
Razgovarali smo o dijalogu između Beograda i Prištine, o nužnosti da se dijalog nastavi, ali i da se sprovode do sada postignuti sporazum i naročito kada je reč o osnivanju zajednice srpskih opština. Takođe, nastavit ćemo razgovor na ovu temu, a ja sam izrazio i zahvalnost svom uvaženom kolegi na spremnosti Letonije da poveća svoj kontingent u okviru jedinica KFOR-a, što svakako nama znači mnogo kada je u pitanju očuvanje i održavanje bezbednosti i stabilnosti na terenu.
Tokom razgovora u Beogradu ministar Edgar Srinkević je poručio da Letonija čvrsto podržava poštovanje demokratskih procesa i stav da je neophodno omogućiti glasanje Srba koji žive na Kosovu i Metohiji na predstojećim izborima.
Na ulasku u Veliku Hoču jutros je uočena zastava sa grbom i natpisom terorističke organizacije UČK, saopštila Kancelarija za Kosovo i Metohiju.
Kako se navodi, meštane te srpske enklave u Metohiji posebno je uznemirila činjenica da je zastava okačena na ogradi ispod crkve Svetog Jovana Krstitelja, na čijem se imanju nalazi spomenik ubijenim i kidnapovanim Srbima, koji je također često na meti napada albanskih ekstremista. Svi međunarodni akteri koji deluju na prostoru Kosova i Metohije kao institucije u Prištini moraju da učine sve da se vinovnici tog dela privedu pravdi, poručuju iz kancelarije.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar nalaze se u trodnevnoj poseti Kosovu i Metohiji.
Zajednički dolazak je u cilju napretka i narednih koraka dijaloga između Beograda i Prištine uz podršku Unije i Amerike. Lajčak je uoči dolaska na Kosmet kazao da sporazum o formiranju zajednice srpskih opština mora da bude sproveden. I kako je rekao, niko razuma ne želi Republiku Srpsku na Kosovu. Uveren je da se dogovor može postići u roku od nekoliko meseci, jer i Beograd i Priština imaju, naglašava, jake lidere sa velikom podrškom u narodu. Lajčak i Escobar razgovarat će sa rukovodstvom privremenih prištinskih institucija, liderima političkih partija i sa predstavnicima međunarodne zajednice. Lajčak i Escobar će potom iz Prištine sredinom nedelje doći u Beograd.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi da održi sastanak otvoren za javnost na zahtev Sjedinjenih Američkih Država, koja kao razlog navodi gomilanje ruskih trupa na granici sa Ukrajinom. Zvanični Vašington je sastanak opisao kao šansu za Rusiju da ponudi pojašnjenja, dok zvanična Moskva nagoveštava da bi mogla da blokira njegovo održavanje, prenosi agencija Reuters. Za održavanje sednice potrebno je 9 glasova, a Vašington je uveren da ima dovoljnu podršku.
Zbog ukrajinske krize i pretnje Rusije invazijom, američki kongresmeni blizu su sporazuma demokrata i republikanaca o uvođenju novih sankcija Rusiji, a neke kaznene mere bi mogle stupiti na snagu i pre eventualnog napada na Ukrajinu. Šef evropske diplomatije Josep Borrell kaže da će Unija nastaviti da se drži dvostrukog koloseka, diplomatije i odvraćanja Rusije od napada. Nastavljaju se i diplomatski kontakti, pa bi šefovi diplomatije Amerike i Rusije Antony Blinken i Sergej Lavrov mogli da se sastanu naredne nedelje. Na vanrednim parlamentarnim izborima u Portugaliji dosadašnji premijer, lider socijalista Antonio Costa, osvojio je apsolutnu većinu. On je rekao da će razgovarati sa predstavnicima svih partija osim radikalne desnice radi formiranja vlade. U demokratskom društvu niko ne vlada sam, već za dobrobiti svih Portugalaca, rekao je u pobedničkom govoru.
U Podgorici je najavljena sednica Odbora za bezbednost i odbranu, na kojoj će biti obavljeno kontrolno saslušanje čelnika vlade, policije i tužilaštva u vezi sa slučajem zaplene oko 500 kg kokaina.
Odbor je trebalo da sasluša premijera Zdravka Krivokapića i potpredsjednika vlade Dritana Bazovića, ali je Krivokapić pismeno obavestio odbor da neće prisustvovati sednici. Najavljeno je saslušanje i direktora uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbednost, kao i predstavnika tužilaštva.
Ovo su novosti dana. Realni rast bruto domaćeg proizvoda Srbije u četvrtom kvartalu prošle godine iznosio je 6,9% u odnosu na isti period prethodne godine, navodi se u flash proceni Republičkog zavoda za statistiku. Detaljniji obračun biće objavljen 28. februara.
Poreski obveznici još danas mogu da se prijave za subvencije za nabavku novih fiskalnih uređaja za prelazak na novi sistem fiskalizacije. Obveznici po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i fiskalnoj kasi dobijaju od države po 100 evra, dok oni koji nisu u sistemu PDV-a dobijaju 20% veće iznose. Prelazak na novi model je od 1. maja. Iz Poreske uprave saopštavaju da neće biti odložen prelazak na novi sistem.
Građani od danas mogu da prijave ekološke probleme putem poziva, poruke ili aplikacije. Jedinstveni ekološki informacioni sistem će, kako je najavljeno, biti prvi korak u zavođenju ekološkog reda. Detaljnije Nataša Ćimović.
U Srbiji postoji oko 3.500 divljih deponija. Protekle godine očišćeno je 500 lokacija. U resornom ministarstvu najavljuju nastavak akcije i postavljanje kamera. Jedinstveni ekološki informacioni sistem putem kojeg će građani moći da prijave ekološke probleme je pozitivan signal da se ide ka zdravijoj životnoj sredini. Kaže za našu kuću rukovodilac Centra cirkularne ekonomije Privredne komore Srbije Siniša Mitrović.
Svakako da su to dobre poruke ne samo za građane, to je dobra poruka za investicije, dobra poruka za posebno za privatni sektor. Ta baza mora biti dovoljno široka, jer ovo je veliko pospremanje Srbije i u svakom slučaju produžena odgovornost je da posle ove baze imamo agendu prioriteta, da ovo nije samo posao Ministarstva zaštite životne sredine, ovo je posao i komunalnog sektora, ovo je posao i pravosuđa, prekršajnih sudova, znači moramo uvesti red.
Ekoloških problema i divljih deponija ima širom zemlje. Na primjer, u Priboju, Prijepolju i Novoj Varoši ih je godinama bilo dosta. U posljednje vrijeme, međutim, jedna po jedna deponija nestaje. Zatvorene su. Na Potpećkom jezeru su te tri opštine koje su u slivu Lima u saradnji sa resornim ministarstvom postavile plutajuće barijere na jezeru. Rekao nam je predsjednik ekološkog udruženja Jastreb u Priboju Siniša Laković.
Situacija sa rekom Lim je nije idealna, ali je mnogo bolja nego u odnosu na prošlu godinu u ovo isto vreme kad smo imali one ružne slike s Potpećkog jezera, kad smo otišli u čita svet kao jedna prljava sredina. Međutim, tada je očišćeno taj dobar deo jezera, nekih 12 do 15.000 kubika je izvučeno. I postavili smo dve plutajuće barijere na Potpećkom jezeru i jednu plutajuću barijeru uzvodno iznad Prijepolja na reci Lim, tako da ćemo sada i ta smeće koje bude dolazilo uspješno zaustaviti na jednoj tačici sa koje će se skidati onda. I velikim delom imamo problem sa Limom u toku pet crnogorskih opština, koje svih pet nijedna nema sanitarnu deponiju i velike količine smeća nam stižu iz pravca Crne Gore.
Administratori novo otvorenog ekološkog informacionog sistema će prikupljati informacije sa terena iz cele Srbije, koje dobiju od građana i pozivati nadležne službe da reaguju, pre svega inspekcije i druge službe u lokalnim samoupravama, kao i Republičku inspekciju zaštite životne sredine. Broj kontakt centra je 0800 003 003. Radim danima od 7:30 do 15:30.
U Srbiji se obeležava Nacionalni dan bez duvana. Ove godine, pored ukazivanja na štetne efekte upotrebe duvana i duvanskih proizvoda i izloženosti duvanskom dimu, posebno se naglašava značaj prestanka pušenja. Lekari podsjećaju da u našoj zemlji godišnje 15.000 ljudi prevremeno umre zbog pušenja. Pripremila Sandra Cvijanović.
U Srbiji trećina stanovništva koristi neki duvanski proizvod. Ipak broj pušača se smanjuje, kaže šefica Kancelarije za prevenciju pušenja Instituta za javno zdravlje Srbije Biljana Kilibarda.
Taj procenat pada polako, ali ipak pada. Međutim, situacija se dosta komplikuje jer mi sada govorimo ne samo o cigaretama, već govorimo i o drugim duvanskim i nikotinskim proizvodima. Jasno je da svi ti proizvodi sadrže nikotin, a upravo je nikotin ono što izaziva zavisnost i zbog toga pokušavamo da stanovništvo informišemo i o drugim proizvodima koji se pojavljuju na tržištu.
Duvanski dim sadrži više od 7.000 različitih supstanci, među kojima je preko 250 jedinjenja opasnih po zdravlje i oko 70 materija za koje je utvrđeno da izazivaju maligna oboljenja, ukazuje dr. Petar Borović.
Nikotin je jako otrov, u rangu je cijan kalijuma. Niko nije uzu cijan kaliju malo da se zabavlja, jer nije tako pakovan, a nikotin je negde oko 28 obolenja teških izaziva, a inače, znači, ostala obolenja pogoršava, posebno recimo koronu.
Prema rečima doktora Borovića, iako je pušačima teško da ostave cigarete, ima više načina da to učine. On kaže da je napravljen duvan koji ne sagoreva, već se zagreva i u kojem je koncentracija otrova do 90% manja. Doktor Borović otkriva još neke načine za ostavljanje duvana, a jedan je piti vodu pre doručka, ručka i večere, kao i onda kada bi pušač imao potrebu da zapali cigaretu.
Obavezno u blizini da bude mlaka voda iz bojlera, baš onako topla, ne bljutava, mučkati ustima 2 do 3 minute i progutati. Posle toga cigareta ne paše. Ili narodna metoda, liznuti so. Posle toga cigareta ima gadan ukus. Narodno lekarska metoda, 1% srebronitrat, nekad se pravi u apotekama, i čovek dođe u apoteku, naruči to i kad mu se puši promučka ustima, taj malo neprijatni srebronitrat, ali posle toga cigarete nema.
Posebno osetljiva populacija su mladi. Procenat učenika koji su pušači je ispod 20%. Kod odraslih, naročito onih između 45. i 55. godine života, taj procenat je duplo veći.
Samostalni sindikat zaposlenih u nauci traži od premijerke Ane Brnabić da se uredi sistem zarada istraživača angažovanih na fakultetima i u ostalim naučnim institucijama i da se obezbede uslovi da njihov radno-pravni status bude u skladu sa važećim propisima. U pismu koje je sindikat predao na pisarnici vlade, navedeno je da su isti zahtjevi dostavljeni krajem prošle godine, ali da odgovor premijerke još nisu dobili. Izveštava Ivan Jovanović.
Samostalni sindikat zaposlenih u nauci ponovo se posle mjesec dana pismom obratio premijerki Ani Brnabić. Članovi delegacije koji su predali pismo kažu da su još jednom pokušali da objasne sa kojim problemima se suočavaju na svojim radnim mjestima.
Radno-pravni status kolega istraživača na fakultetima nedefinisan, polulegalan, to pokušavamo da promenimo.
Zakon o radu tačno propisuje kada se može dobiti ugovor na određeno vreme i koliki je maksimum trajanja takvih ugovora, a svi znamo da ljudi rade na određeno vreme skoro čitav svoj radni vek.
Dok nas država ne shvati ozbiljno, uslovi se neće mnogo popraviti.
Pismo upućeno premijerki potpisala je predsjednica Samostalnog sindikata zaposlenih u nauci Đurđica Jovović.
Ne radi se o povećanju plata, da nas javnost ne bi pogrešno razumela, dobit ćemo ovih 7% kao i svi, ali su naše zarade jako nejednake. Mi nemamo za jednaku stručnu spremu jednake plate. Ima istraživača koji imaju ista zvanja, a na godišnjem nivou jedan dobija 1.000.000 dinara manje u odnosu na svog kolegu koji ima istu stručnu spremu i ima isto naučno zvanje.
U Samostalnom sindikatu zaposlenih u nauci rekli su da su se premijerki i vladi Srbije obratili u ime oko 13.000 istraživača angažovanih na fakultetima i u ostalim naučnim institucijama u Srbiji.
U Evropskom trening centru za vaskularnu estetiku u Beogradu održava se međunarodna praktična obuka o laserskom lečenju vena i kapilara. Prisustvo je 15 lekara i vlasnika najpoznatijih klinika iz Rusije, Kazahstana, Bugarske i Slovačke. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Program obuhvata prikaz nekoliko pacijenata sa jasnom i izraženom venskom problematikom i njihovo lečenje pomoću najsavremenije laserske metode današnjice, kao i prikaz kapilarnog problema i njegovo lečenje. Jedan od edukatora je i dr. Petar Dragić, koji kaže da trećina odraslog stanovništva u svetu pati od bolesti proširenih vena.
Od te jedne trećine pacijenata možemo da kažemo da je 80% bole od nekog vrsta estetskog problema koji je udružen sa problemom sa proširenim venama. Laserske operacije su revolucionarno promenile način lečenja i napravili veliki iskorak do tadašnje operacije koja je bila standardni stripping ili čupanje vena. Hirurgija je veština koja se stiče jedino iskustvom i velikim brojem uspešnih operacija i tvrdim to kao lekar koji je prvi izveo lasersku operaciju u Srbiji 2007. godine.
Dr. Vladimir Denisov iz Flebološkog medicinskog centra u Permu ističe da će tokom edukacije dodatno proširiti svoja znanja.
Ja sam prvi put operisao sa laserom i upoznao se sa radom Alma Lasera 2018. godine. Od tada dosta toga sam naučio i ova obuka biće jedinstvena prilika da vidimo kako vrhunski profesionalci rade rukama neposredno na pacijentu.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek smatra da se svim pacijentima mora pružiti kvalitetna zdravstvena zaštita.
I ovo je jedna od prilika da pacijentima iz oblasti vaskularne hirurgije ovako kvalitetnim skupom možemo biti u prilici da obezbedimo kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
Evropski trening centar za vaskularnu estetiku pri klinici Dr. Dragić osnovan je u januaru 2020. godine, a u radu prvog International Workshopa te godine učestvovalo je 15 ruskih vaskularnih hirurga, ali i njihove kolege iz Kazahstana i Belorusije.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pokrenuće dodelu subvencija za nabavku i ugradnju univerzalnog zaštitnog rama za traktore sa ciljem dodatnog povećanja bezbednosti vozača traktora i svih učesnika u saobraćaju. Prema podacima ministarstva, u Srbiji je registrovano 203.000 traktora, po čemu se Srbija ubraja u vodeće po broju traktora po glavi stanovnika. U Srbiji se godišnje dogodi više od 500 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedan od učesnika vozač traktora.
Skupština Beograda usvojila je plan strateških i operativnih ciljeva razvoja prestonice do 2030. godine. Osim toga, donet je i niz akata u vezi sa komunalnim redom, odlaganjem otpada i izgradnjom toplovoda Obrenovac-Novi Beograd. Milenko Marković.
Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je rekao da je u izradi strateškog plana učestvovalo preko 350 stručnjaka, uglavnom sa univerziteta. Plan, prema njegovim rečima, podrazumeva realizaciju niza većih infrastrukturnih projekata.
da će Beograd imati 2030. završen metro, da će biti potpuno rekonstruisan, odnosno dograđen sistem BG prigradska železnica, odnosno BG voza, 235 km BG voza, da će biti izrađeno preko 100 parkova, računajući linijski park i računajući terazijski plato na koji se čeka preko 100 godina, da će 9 od 10 kuća na teritoriji grada Beograda imati kanalizacioni priključak, da će biti izgrađeno 5 fabrika za preradu otpadnih voda, odnosno 35 postrojenja, da će biti urađeno 7 novih mostova, zatim da 2030. godine nijedno vozilo u Beogradu u gradskom prevozu neće biti više vozilo na fosilna goriva, gradimo 2 nova tunela i na kraju da će biti urađeno skoro 150 km biciklističkih staza.
Gradska skupština je usvojila i akta koja se odnose na komunalni red, odnosno na zaštitu od buke i uklanjanje otpada na rekama.
Definisano je kako komunalni milicioneri mogu da koriste aparate za meranje buke. Ta odluka je bila neophodna kako bi mogli od 7. februara da počnemo da radimo. To znači da će većina restorana i kafića koji budu želeli da emituju muziku morati da uradi zaštitu od buke. Još jedna odluka na koju želim samo da vam skrenem pažnju, to je odluka oko čišćenja reka oko splavova. Vi znate da smo odlukom o putujućim objektima predvidjeli obavezu a oni koji su vlasnici splavova da čiste oko splavova. Ta odluka je sada promenjena, odnosno ta nadležnost je data našem javnom komunalnom preduzeću, oni će plaćati taksu za čišćenje splavova.
Donete su i odluke o izradi i izmenama i dopunama plana detaljne regulacije na više lokacija u Beogradu. Kao i ranije, predstavnici opozicionih stranaka su ispred Skupštine grada organizovali improvizovanu konferenciju za novinare. Tom prilikom Duško Kuzović iz Patriotskog bloka je kritikovao predloženi dnevni red.
U prve tri tačke oni razmatraju nove urbanističke planove koji trebaju da menjaju suštinu Beograda. Smatram da je jedino rešenje za novi urbanizam u gradu koji poštuje građane da se raspusti urbanistička služba. U tački 7 se govori ponovo o nivou buke ugostiteljskih objekata u Beogradu. Napominjem da je to još jedna zloupotreba humanizma u političke svrhe.
Gradska skupština je dala saglasnost i na nacrt ugovora o međusobnim obavezama u vezi sa zajmom za projekat izgradnje toplovoda Obrenovac-Novi Beograd, kojim bi počela da se koristi energija vode koju ispušta termoelektrana Nikola Tesla u Obrenovcu.
Spektakularnim vatrometom na Sava promenadi u Beogradu u 17 časova počinje kineski festival svetla. Program je osmislila grupa umetnika iz provincije Sečuan. Među ovogodišnjim brojnim novinama su i muzičko-svetlosne interaktivne gazilice, koje će posetioci moći da aktiviraju plešući po njima. Manifestacija će trajati do 13. februara.
Ulaznice za koncert Beogradske filharmonije sa violinistom Nemanjom Radulovićem rasprodate su za pola sata, a preko interneta za manje od 4 minuta, saopštila je filharmonija. Koncert će biti održan u petak 4. februara na Kolarcu pod upravom dirigenta Daniela Rajskina. Biće izvedeno jedno od najčuvenijih dela svih vremena, koncert za violinu i orkestar Čajkovskog.
Ovo je Radio Beograd 1. Novinarka Ksenija Vučić sahranjena je na Novom groblju u Beogradu u prisustvu porodice, bivšeg supruga, predsjednika Aleksandra Vučića, sina Danila i ćerke Milice i brojnih prijatelja. Sahrani su prisustvovali i brojni ministri u vladi kao i ličnosti iz javnog, kulturnog i sportskog života. Opelo u crkvi na Novom groblju služio je patrijarh Porfirije. Ksenija Vučić preminula je iznenada u subotu u 56. godini. In memoriam.
Novinar Dušan Mašić preminuo je u Beogradu u 58. godini. Karijeru je započeo 1989. godine u tadašnjem omladinskom radiju B92. Bio je novinar saradnik, skupštinski izveštač i ratni reporter, a sredinom 90. postao je jedan od prepoznatljivih glasova i urednik informativnog programa radija B92. Izveštavao je za Glas Amerike, pisao za NIN, a u proteklih nekoliko godina radio je kao novinar BBC-a u Beogradu i Londonu. Datum sahrane i komemoracije biće naknadno saopšteni.
Sport. Legendarni kapitan vaterpola reprezentacije Srbije Filip Filipović proglašen je za najboljeg vaterpolistu Evrope u prošloj godini u izboru Evropske plivačke federacije. Filipovića je prethodno FINA izabrala za najboljeg igrača sveta, a Olimpijski komitet Srbije za najboljeg sportistu naše zemlje u protekloj godini. Održan je žreb za košarkaški kup Radivoja Koraća. Vlada Radičević.
Prvog dana finalnog turnira 17. februara sastaće se Mega Mozart i Zlatibor, kao i Crvena zvezda i Radnički iz Kragujevca. Dan kasnije u četvrtfinalu rivali su FMP Borac Čačak i Partizan Borac Zemun. I ove godine siguran plasman na završni turnir obezbedilo je 5 timova učesnika ABA lige i 3 kluba koji su izborili plasman kroz kvalifikacije. Debitant ove sezone je borac iz Zemuna, čiji trener Siniša Matić kaže da su plasmanom na kup Radivoja Koraća već ostvarili veliki uspeh.
Za nas je veliki uspeh što smo osvojili taj kup Srbije, da kažemo, i izbacili smo 2 prvoligaša, OKK Beograd i Radnički i Kragujevac. Ono što je sigurno da mi idemo totalno rasterećeni, trudit ćemo se u toj utakmici da pružimo najviše što možemo. Za nas je, kažem, opet uspeh što dolazimo u Niš, da se malo našalimo sa osvojenim trofejom Kupa Srbije, tako da smo rasterećeni u odnosu na ostale klubove koji još nisu osvojili trofej, ali u svakom slučaju ćemo probati da pružimo onako dostojanstven neki otpor, da napravimo neku dobru utakmicu s Partizanom i to je za nas u ovom trenutku zaista najvažnije.
Niš će 12. put biti domaćin finalnog turnira. Gradonačelnica Dragana Sotirovski očekuje još jedan košarkaški spektakl.
Ove godine svi oni koji dođu u Niš da bodre najbolje košarkaše mogu da očekuju sjajnu atmosferu kao i svake godine u Nišu. Ovo će biti 12. put da smo domaćini i iduće godine ćemo se boriti da kup ostane kod nas i da uvek budemo najbolji kada je prilika da budemo domaćini u pitanju. Nadam se da će i publika biti takva. Obično kažu da je naša publika toliko dobra da je obično 6. igrač na terenu i mislim da ćemo i ove godine opravdati očekivanja svih onih koji dođu u Niš.
Titulu će braniti košarkaši Crvene zvezde. Uz njih svoju šansu tražit će i ostali klubovi koji će učiniti sve da osvoje trofej u gradu sporta Nišu od 17. do 20. februara.
Stigli su najnoviji epidemijski podaci. U posljednja 24 časa virusom korona u Srbiji zaraženo je 15.352 građana, od testiranog 31.521 uzorka. Preminulo je 59 osoba. Na respiratorima je 147 obolelih. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 8, Beogradu, Kragujevcu 7, Novom Sadu 6 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno i hladnije na severu, uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa snegom. Tokom noći južno od Save i Dunava očekuje se formiranje snežnog pokrivača od 5 do 15 cm. U brdsko-planinskim predelima formirat će se novih 15 do 25 cm snega. Jutarnja temperatura od minus 3 do plus 1 stepen, dnevna od 0 do 5 stepeni. U Beogradu oblačno i hladnije, povremeno sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura od minus 1 do plus 1, dnevna oko plus 3 stepena.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Marica Serdar i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji.